19-րդ. Սեպտեմբերի 1-ի գիշերը Կուտուզովը հրաման տվեց զորքերին նահանջել Մոսկվայի վրայով դեպի Ռյազանի ճանապարհը։ Առաջին զորագնդերը շարժվեցին գիշերը։ Գիշերը ճանապարհ ընկած զորքերը չէին շտապում և շարժվում էին ծանր ու դանդաղ։ Բայց լուսաբացին շարժվող զորքերը, մոտենալով Դորոգոմիլովյան կամուրջին, տեսան իրենց առջև մյուս կողմում խռնվող և կամրջով շտապ անցնող զորքերի հսկայական զանգվածներ, որոնց ետևի շարքերը բարձրանալով և ամբողջովին բռնելով փողոցներն ու նրբափողոցները, սեղմում էին առաջին շարքերի։ Եվ անառիթ փութկոտությունն ու տագնապը տիրեցին զորքերին։ Բոլորն առաջ նետվեցին դեպի կամուրջը, ոմանք կամուրջով էին անցնում գետը, ոմանք մտան ջուրը ոտով անցնելու համար, ոմանք էլ նավակներ նստեցին։ Կուտուզովը պատվիրեց, որ իրեն տեղափոխեն գետի մյուս ափը ետևի փողոցներով։ Սեպտեմբերի 2-ին, առավոտյան ժամը 10-ին, Դրոգոմիլովյան արվարձանում մնում էին միայն վերջապահ զորամասերը, իսկ բանակը արդեն Մոսկվա գետի մյուս ափին էր և գետից այն կողմ։ Նույն այդ ժամանակ, սեպտեմբերի 2-ի առավոտյան ժամը 10-ին, Նապոլեոնը կանգնած էր իր զորքերի մեջ Պոկլոննայա գորայի վրա և նայում էր իր առջև բացվող տեսարանի։ Սկսած օգոստոսի 26-ից և մինչև սեպտեմբերի 2-ի Բորոդինոյի ճակատամարտից մինչև թշնամու Մոսկվա մտնելը, այդ տագնապալի, այդ անմոռանալի շաբաթվա բոլոր օրերն էլ աշնանային այն արտասովոր, մարդկանց միշտ զարմացնող եղանակն էր տիրում, երբ ցածր արևը ավելի բարկ է լինում, քան գարնանը, երբ նոսր ջինջ օդում ամեն ինչ այնպես է փայլում, որ աչք է ծակում, երբ մարդու կուրծքը ամրանում ու թարմանում է, ներշնչելով աշնանային բուրավետ օդը, երբ գիշերները նույնիսկ տաք են լինում, և երբ այդ մութ տաք գիշերներին երկնքից անդադար վախեցնելով և ուրախացնելով թափվում են ոսկե աստղերը։ Սեպտեմբերի 2-ին, առավոտյան ժամը 10-ին, այդպիսի եղանակ էր։ Վաղորդյան լուսափայլը կախարդական էր։ Մոսկվան Պոկլոննայա գորայից լայնարձակ փռված էր իր գետով, իր պարտեզներով ու եկեղեցիներով, և թվում էր, թե ապրում էր իր կյանքով, և նրա գմբետները աստղերի նման թրթռում էին արևի շողերի մեջ։ Այդ տարօրինակ քաղաքի տեսքը իր արտասովոր ճարտարապետության չտեսնված ձևերով Նապոլեոնի մեջ այն որոշ չափով նախանձագին և անհանգիստ հետաքրքրություններ առաջացրել, որպիսիք մարդիկ ապրում են իրենց համար խորդ և օտարոտի կյանքի անծանոթ ձևեր տեսնելիս։ Ակներև էր, որ այդ քաղաքը ապրում էր իր կյանքի բոլոր ուժերով, այն անորոշելի նշաններով, որոնցով հեռվից անսխալ կերպով կենթանի մարմինը ջոկվում է մեռյալից, Նապոլեոնը Պոկլոննայա գորայից տեսնում էր կյանքի թրթռումն այդ քաղաքում և կարծես զգում էր այդ մեծ ու գեղեցիկ մարմնի շունչը։ Յուրաքանչյուր ռուս մարդ, նայելով Մոսկվային, զգում է, որ նա մայր է։ Յուրաքանչյուր օտարերկրացի, նայելով Մոսկվային և չիմանալով նրա մայրական նշանակությունը, պետք է զգա այդ քաղաքի կանացի բնույթը։ Եվ Նապոլեոնը զգում էր այդ։
Ահա և վերջապես այդ հռչակավոր ասիական քաղաքը, իրանթիվ եկեղեցիներով, սրբազան Մոսկվան։ Վաղուց ժամանակն է, ասավ Նապոլեոնը և իջնելով ձիուց կարգադրեց փռել իր առաջ այդ Մոսկվայի հատակագիծը և իր մոտ կանչեց թարգման։ Թշնամու կողմից գրավված քաղաքը նման է կուսությունը կորցրած աղջկա, մտածում էր նա, ինչպես և նա այդ ասում էր Տուչկովին Սմոլենսկում։ Եվ այդ տեսակետից էր նա նայում իր առջև փռված, դեռ երբեք չտեսած արևելյան գեղեցկուհուն։ Հենց իրեն համար տարօրինակ էր, որ վերջապես կատարվեց իր վաղեմի, անիրագործելի թվացող ցանկությունը։ Վաղորդյան պայծառ լույսի մեջ նա մերթ նայում էր քաղաքին, մերթ հատակագծին, ստուգելով այդ քաղաքի մանրամասնությունները և քաղաքին տիրելու վստահությունը հուզում ու սարսափեցնում էր նրան։
«Բայց միթե կարող էր այլ կերպ լինել», մտածեց նա։ «Ահա և նա. Այդ մայրաքաղաքը ծունկի է իջել իմ առաջ, սպասելով իր ճակատագրին. Որտեղ է այժմ Ալեքսանդրը? Եվ ի՞նչ է մտածում նա. Տարօրինակ, եղեցիկ, վեհասքանչ մի քաղաք. Եվ տարօրինակ ու վսեմ է այդ րոպեն. Ինչպես եմ ես ներկայանում նրան, մտածում էր նա իր զորքերի մասին. Ահա և պարգև այդ բոլոր թերահավատների համար, մտածում էր նա, նայելով իր մերձավորներին և մոտեցող ու շարքեր կազմող զորքերին. Բավական է իմ մի խոսքը, իմ մի ձեռի շարժումը, որպեսզի կործանվի ցարերի հինավուրց մայրաքաղաքը. Բայց ես միշտ պատրաստ եմ ողորմածություն շնորհել հաղթվածներին. Ես պետք է լինեմ մեծահոգի և իսկապես մեծ. Բայց ոչ, այդ ճիշտ չէ, որ ես Մոսկվայում եմ, հանկարծ ծագում էր նրա մտքում. Սակայն հավաս իկնացունքի է իջելիմ առաջ, իր արևափայլ գմբետներով ու խաչերով. Բայց ես կխնայեմ նրան. Բարբարոսության ու բռնակալության հինավուրց հուշարձանների վրա ես կգրեմ արդարության ու ողորմածության մեծ խոսքերը. Ալեքսանդրին ամենից ավելի շատ ցավ կպատճառի հենց այդ. Ես ճանաչում եմ նրան. Նապոլեոնին թվում էր, որ կատարվող դեպքերի գլխավոր նշանակությունը կազմում էր հենց իր և Ալեքսանդրի անձնական պայքարը. Կրեմլի բարձունքներից? Այո, դա Կրեմլն է, այո. Ես արդարության օրենքները կտամ նրանց. Ես նրան ցույց կտամ իսկական քաղաքակրթության նշանակությունը. Ես կստիպեմ բոյարների սերունդներին սիրով հիշել իրենց նվաճող անունը. Ես պատգամավորությանը կասեմ, որ ես պատերազմ չէի ցանկանում և չեմ ցանկանում. Որ ես պատերազմ եմ մղել միայն իրենց արքունիքի կեղծ քաղաքականության դեմ. Որ ես սիրում ու հարգում եմ Ալեքսանդրին. Եվ որ հաշտություն կկնքեմ Մոսկվայում. Ինձ և իմ ժողովուրդներին արժանավայել հաշտություն. Ես չեմ ցանկանում օգտվել պատերազմի տված բախտից, իմ կողմից հարգված թագավորին ստորացնելու համար. Բոյարներ, կասեմ նրանց, ես պատերազմ չեմ ցանկանում. Ես խաղաղություն և բարորություն եմ ցանկանում իմ բոլոր հպատակների. Սակայն ես գիտեմ, որ նրանց ներկայությունը ինձ կոգևորի. Եվ ես նրանց կասեմ, ինչպես ես միշտ ասում եմ, պարս, հանդիսավոր ու նշանակալից. Բայց միթե ճիշտ է այն, որ ես Մոսկվայում եմ. Այո, ահավասիկ Մոսկվան. Թող բոյարներին բերեն ինձ մոտ, դարձավ նա իր շքախմբի։ Մի գեներալ փայլուն շքախումբը ետևից ձինք շեց գնաց բոյարներին կանչելու։ Անցավ երկու ժամ, Նապոլեոնը նախաճաշեց և կրկին կանգնեց նույն տեղում, Պոկլոն Նայագորայի վրա, պատգամավորությանը սպասելով։ Բոյարներին ասելիք ճառը պարզորոշ կազմվեց նրա երևակայության մեջ։ Այդ ճառը համակված էր արժանապատվությամբ և այն վեհությամբ, որպիսին Նապոլեոնն էր հասկանում։ Մեծահոգության այն եղանակը, որով Նապոլեոնը մտադիր էր գործել Մոսկվայում, հափշտակել էր նրան։ Նա իր երևակայության մեջ նշանակում էր այն օրերը, երբ ցարերի պալատում պետք է ժողովներ տեղի ունենային, որտեղ պետք է ռուս ազնվատող միշխանները հանդիպեին ֆրանսիական կայսեր մեծամեծներին։ Նա իր մտքում նահանգապետ էր նշանակում և այնպիսին, որը կարողանար նվաճել բնակչության համակրանքը։ Իմանալով, որ Մոսկվայում շատ աստվածահաճո հաստատություններ կան, նա իր երևակայության մեջ որոշեց, որ այդ բոլոր հաստատությունները պետք է առատորեն օգտվեն իր ողորմածությունից։ Նա կարծում էր, որ ինչպես Աֆրիկայում պետք էր մսկիթում բուռնուս հագած նստել, այնպես էլ Մոսկվայում պետք էր ցարերի պես ողորմած լինել։ Եվ որպեսզի վերջնականապես ազդեր ռուսների զգացմունքի վրա, նա, ինչպես և ամեն ֆրանսիացի, որը չի կարողանում ոչ մի զգայուն բան երևակայել առանց իր սիրելի, իր քնքուշ, իր խեղճ մոր մասին հիշելու, որոշեց, որ այդ բոլոր հաստատությունների վրա կկարգադրի խոշոր տառերով գրել. «Իմ սիրեցյալ մորը նվիրված հաստատություն»։ Ոչ, պարզապես «Իմ մոր տունը»։ որոշեց նա ինքն իրեն։
Բայց միթե ես Մոսկվայում եմ։
Այո, ահավասիկ նա իմ առաջն է։
Բայց ինչու է այսքան ուշանում քաղաքի պատգամավորությունը, մտածում էր նա։
Մինչդեռ կայսեր շքախմբի ետևի շարքերում նրա գեներալներն ու մարշալները սպսալով ու հուզված խորհրդակցում էին, պատգամավորության ետևից գնացածները վերադարձան, լուր բերելով, թե Մոսկվան դատարկ է, թե բոլորը հեռացել են քաղաքից։ Խորհրդակցողների դեմքերը գունատ ու հուզված էին։ Նրանց վախեցնում էր ոչ այն, որ Մոսկվան բնակիչները թողել են, որքան և այդ դեպքը կարևոր էր թվում, այլ այն, թե ինչպես պետք է այդ մասին նրանք հայտնեն կայսեր, ինչպես առանց նորին մեծությանը սարսափելի, ֆրանսիացիների ասած ծիծաղելի դրության մեջ դնելու, հայտնեն նրան, թե նա իզուր էր այդքան երկար սպասում բոյարների, թե Մոսկվայում հարբած մարդկանց խմբերից բացի այլևս ոչ ոք չկա։ Ոմանք ասում էին, թե մի կերպ պետք էր որևէ պատգամավորություն հավաքել։ Մյուսներն առարկում էին դրան և պնդում, թե պետք է զգուշաբար և խելացիորեն կայսեր նախապատրաստել և ճշմարտությունը հայտնել նրան։
Այնուամենայնիվ պետք է նրան հայտնել, ասում էին խմբի պարոնները։
Բայց պարոններ…
Դրությունը ավելի ծանր էր նրանով, որ կայսրը, խորելով մեծահոգության իր ծրագրերը, համբերությամբ ետ ու առաջ էր գնում հատակագծի առաջ, երբեմն ձեռը ճակատին դրած նայելով Մոսկվայի ճանապարհին, և ուրախ ու հպարտ ճպտում։
Բայց դա անկարելի է,
ուսերը թոթվելով ասում էին շքախմբի պարոնները, չհամարձակվելով արտասանել ենթադրելի սարսափելի խոսքը։ Մինչդեռ կայսրը, հոգնելով իզուր սպասելուց և իր դերասանական հոտառությամբ զգալով, որ չափազանց երկար տևող վեհ րոպեն վերջի վերջո սկսում է կորցնել իր վեհությունը, ձեռով նշան արավ։ Լսվեց ազդանշան տվող թնդանոթի մի կրակոց, և Մոսկվան զանազան կողմից շրջապատած զորքերը շարժվեցին դեպի Մոսկվա, դեպի Տվերսկայա, Կալուշսկայա և Դորոգոմիլովսկայա ուղեկալները։ Հետսետե ավելի և ավելի արագ, միմյանց առաջ տալով, վազուն քայելով ու վարկելով շարժվում էին զորքերը, ծածկվելով իրենց բարձրացրած փոշու ամպերի մեջ և իրենց աղաղակների ձուլվող դղրդյուններով թնդացնելով օդը։ Զորքերի շարժման հոսանքով տարված Նապոլյոնը զորքերի հետ միասին հասավ մինչև Դորոգոմիլովյան ուղեկալը, բայց այնտեղ կրկին կանգ առավ և ձիուց իջնելով երկար ժամանակ ման եկավ Կամերկոլեշսկի հողապատնեշի մոտ, սպասելով պատգամավորությանը։